Gerbėsiu Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai, šiandien pašaukimo džiaugsmo laidoje Marijos radijo studijoje Kaune turime ypatingą svečią. Jis yra kardinolas, jis yra Kauno arkivyskupas metropolitas emeritas, taip pat yra tėvas jėzuitas Sigitas Tamkevičius. Gerbėsiu Kristui.
Per amžius, amen.
Taigi, šiandien su jumis, mėly mūsų klausytojai, pasidalins kardinolas Sigitas savo pašaukimo istoriją. Taigi, eminencija, pirmas klausimas. Kaip jūs viešpat surado? Papasakokit apie savo vaikystę. Kaip, kas jūs formavo, tėvai, broliai, seserys, kaip buvo?
Gimiau ir augau Dzūkijos kaime, kuris vadinasi Gudonys, o parapija Krikštonių. Mano šeimoje be manęs dar buvo trys vyresni broliai. Tėveliai buvo religingi, ypač motina, tretininkė. Na ir į mane pasakojo, bet ten iš kitų žmonių sužinojau, kad kai mane pradėjo, tai motina labai norėjo, kad būtų ketvirtas vaikas mergaitė. Bet sakė, jei bus berniukas, tai norėčiau, kad būtų kunigas. Taigi, tai gimiau kaip berniukas ir augau tikrai tokioj gražioj, paprastoj katalikiškoj aplinkoje. Pavyzdžiui, spalio mėnesį kiekvieną vakarą visa šeima suklaupę kalbėdavom rožinį. Ir matyt, motina norėdama, kad aš arčiau būčiau prie viešpaties, mane labai anksti nuvedė patarnauti mišioms. Motina draugavo su pamaldžia davatkėlė pročkėlė tokia Jevutė. Ta Jevutė pasiuvo man mažą kamžytę, paleriną. Taigi, ir kažkur tai nuo 8 metų pradėjau patarnauti mišioms. Prisimenu, buvo didelė man problema, kai reikėdavo pernešti knygą iš vienos pusės į kitą, aš vos pasiekdavau altoriaus viršų, toks buvo didelis vyras. Vieną kartą buvau turbūt visiškai mažas, nežinau kiek ten, 4 ar 5 metų, prisimenu, motina parėjusi iš bažnyčios, pasilenkus prie mano lovytės, ranka rodo į širdį, sako, šiandien pas mane atėjo Jėzus. Aš tada nesupratau, kokiu būdu jis atėjo, tik vėliau supratau, kad priėmė komuniją. Taigi, mano laikais ir pamaldų žmonės dažniausiai komuniją priimdavo tik vieną kartą po išpažinties. Taigi, o jau kasdien, tai jau patys pamaldžiausi. Taigi, tai kai patarnaudavau mišioms, tai tokios dvi ateidavo pamaldžios davatkėlės, tai Jevutė ir dar viena. Nežinau, kaip mano tolimesnė vaikystė būtų pasisukus, bet labai daug tokią gražią įtaką padarė vienas kunigas Antanas Skeltys, kuris mano parapijoje pas tą pročkelę slapta gyveno, nes buvo NKVD paieškomos, kadangi jis buvo saleziečių vienuolijos vadovas. Tai vieną kartą mane nusivedė pas tą pročkelę Jevutė ir patarnavau kunigui Skelčiui mišioms. Kaip dabar prisimenu, mane nustebino, kad jis mišias aukojo kažkaip truputį kitaip kaip parapijos klebonas. Mano parapijos klebonas kunigas Reitelaitis mišias aukodavo labai greitai. Aš nespėdavau net lotynišką ministrantūrą sukalbėti, jis tuoj savo kalbėdavo, o kunigas Antanas Keltys taip labai atidžiai, pamaldžiai, tai išliko šitas gražus vaizdas. Kunigas Keltys manęs negitavo į kunigų seminariją, tik sakė, kai va Lietuva bus laisva, tai aš tave nusivešiu į Toriną parodyti, kaip saleziečiai gyvena. Taigi, tai nuo tos pirmos pažinties su kunigu Antanu Skelčiu aš bendravau iki pat įstojimo į kunigų seminariją. Vėliau jis slapstės Sirijų parapijoje pas pamaldžius žmonės ir aš laikas nuo laiko jį aplankydavau. Tai pirma knygutė, kurią jis man davė paskaityti, buvo tokia plona, vadinosi Jaunasis Don Bosko. Toje knygutėje buvo prašyta, kaip jaunas jaunukas užsėmė akrobatiką. Na ir susižavėjęs tuo jaunu jaunuku, pradėjau lankyti gimnastikos treniruotis. Taigi, ir taip per visus vidurinės mokyklos metus užsiminėjau gimnastiką. Vėliau kunigas Keltys man davė tokią didoką knygą tarpukario Lietuvoje išleistą Palaimintasis Don Bosko. Taigi tai mane labai žavėjo šitas kunigas ir ko gero aš būčiau tapęs saleziečiu, bet kunigas Antanas Keltys numirė, kiti saleziečiai pogrindį neveikė, pašaukimų neieškojo, tai aš nuo saleziečių kažkaip ir nutolau. Kunigas Keltys man vieną kartą patarė, sakė, tu patarnauji mišioms ir paklausė, kaip dažnai einu komunijos, sakau, einu kas mėnesį iš pažinties ir vieną kartą priimu komuniją. Tai kunigas Keltys sakė, tu galėtum kasdieną priimti komuniją, bet patankyk išpažinti, patarė kas dvi savaitės. Tai kunigo, gero kunigo patarimas man buvo beveik kaip įsakymas. Nuo to laiko pradėjau eiti kas dvi savaitės išpažinties ir kasdieną atėjęs patarnauti mišioms priimdavau komuniją. Mano pašaukimo kelionė tai buvo toks antras labai svarbus momentas. Dažnas sakramentų priėmimas. Mano klebonas bažnyčioje turėjo didelę biblioteką. Kažkaip buvau mėgėjęs skaityti ir mane jis leisdavo toje bibliotekoje raustis ir skaityti, ką aš noriu. Tai kol buvau visai mažas, skaičiau žurnaliukus, Kregždutė, Žvaigždutė, kurie tarpukario Lietuvoje buvo ėję. Ir vieną kartą mano akys užkliuvo už brošiūrėlės Gerai išpažintis atidaro dangų. Aš parsinešiau tą brošiūrėlį į namus, perskaičiau. Buvo patarimas atlikti viso gyvenimo išpažintį. Nežinau, kiek aš tada buvau metų, turbūt gal 12, ir nutariau, kad nu, jau jeigu taip patarė, reikia ir pabandyti. Tai dariau ilgą sąžinį sąskaitą ir ant popieriaus rašiau savo tas vaikiškas nuodėmes ir prisirašiau visą puslapį ir vieną rytą nuėjęs patarnauti mišioms paprašiau, kad klebonas išklausytų mano išpažinties. Tai va ta išpažintis buvo toks kaip lūžio momentas, kur tikrai jaučiau Dievo artumą. Mano dvasiniam gyvenime buvo toks jau antras ar trečias laiptelis. Na ir taip, praktikuodamas dažną išpažintį, dažną komuniją, baigiau Sirijų vidurinė mokykla. Dar vienas asmuo be kunigo Skelčio man tokia gražią įtaką padarė vienas pranciškonų broliukas Pranciškus Taučikas. Jis gyveno vienuolynė Kretingoje, bet kai sovietinė valdžia vienuolynus išvaikė, tai jis sugrįžo į savo tėviškę ir parsivežė tokią didelę dėžę knygų. Tai tas broliukas mane pasikvietė į kartą į svečius ir parodė tas knygas. Na, tai mano buvo du taškai – klebono biblioteka, kurioj galėjau raustis, ir to broliuko Pranciškaus ta dėžė. Besirausdamas aš ieškojau, kas man patiktų, jis taip gražiai man pakišdavo, sako, gal šitą. Tai žinojo, kas jaunam vaikui reikalingiau. Tai šito broliuko tokia gražiai įtaka man buvo tokia svarbi ir manau, mano pašaukimo kelionė jį irgi labai, labai buvo pozityvi. Kai mokiausi 10 klasėje, vienas jaunas vyras man padovanojo lotynų kalbos vadovėlį. Sakė, pasimoky, gal kartais tau pravers. Ir aš vėliau sužinojau, tas vyras buvo bandęs stoti į kunigų seminariją, bet sovietinė valdžia nepraleido jo. Tai toks Edvardas Jurčikonis, tarp kitko kunigas Keltys, kurį laiką pas jį slapta gyveno ir jo gyvulėlius ganė. Taigi, tai aš per tuos kelis metus iki vidurinės užbaigimo tą vadovėlį įstudijavau ir jau baigiant vidurinę mokyklą, man jau nebuvo abejonės, jau buvau nuplanavęs stoti kunigų seminariją. Tuo metu sovietinė valdžia buvo pradėjusi iš kunigų seminarijos imti kariuomenę ir buvo nurodymas, kad be kariuomenės į seminariją nepriėm. Pirma, kad atitarnautų kariuomenę, nuvežiau savo prašymą, vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimą. Na ir rektorius sakė, jeigu nebus pilnai kandidatų atitarnausių kariuomenę, tai tada mane priims ir be kariuomenės. O jeigu bus pakankamai kandidatų atitarnausių kariuomenę, tai tada reikės jau laukti ir atitarnaut kariuomenę. Ačiū Dievui, rūpjūčio pačioje pabaigoje nuvažiuoju į seminariją ir rektorius Žitkus sako, šiandien mes tau įsiuntėm prašymą, kad esi priimtas ir galėt važiuoti. Tai buvo didelis džiaugsmas ir sugrįžęs susidėjau į lagaminą, kas buvo nurodyta, reikėjo savo ten drabužėlius, lovos visus užvalkalus įsidėti. Na ir prasidėjo mano jau naujas gyvenimo etapas kunigų seminarijoje. Pirmam kurse mūsų buvo 25 seminaristai. Tuo metu rektorius buvo Žitkus, toks geras, šviesus kunigas. Na, o mums pirmakursiams tai didžiausia įtaka darė kunigas prefektas Vincentas Latkevičius, būsimasis vyskupas. Tai jis kiekvieną savaitę šeštadienį mums kalbėdavo beveik valandą laiko, bet kalbėdavo taip giliai su įsitikinimu, mes įsižioję klausėm ir gėrėm jo mintis ir mano kunigiškam pašaukime, manau, kad šito prefekto įtaka buvo labai didelė. Na, o kartu su mumis pirmakursiais, toj pačioj salėj, dideliai, kur dabar yra valgomasis seminaristų, gyveno du vyresnio kurso klierikai, kurie mus globojo. Tai vienas iš tų globotojų buvo antro teologinio kurso klierikas Vincentas Jelinskas. Tai Vincentas mums irgi į savaitę kelis kartus kalbėdavo ir su tokiu giliu įsitikinimu, su gyvu tikėjimu, kad mes panašiai jo žodžius gerdavom kaip ir prefekto kunigo Vincento. Be to, šitas klierikas Vincentas turėjo daug religinių knygų. Tada seminarijos biblioteka buvo labai labai tokia kukli, nes kai sovietinė valdžia uždarė seminariją ir perkėlė į naujas patalpas, tai visa biblioteka buvo paimta, išvaistyta. Tai klieriko Vincento knygos mums labai labai pravertė. Besimokant seminarijoje gražiai praėjo 2,5 metų, kas metai vis pakviesdavo į karinį komisariatą, na ir 57 metais pasikvietė į karinį komisariatą, apreiškė, kad reikės važiuoti į kariuomenę. Prašokau vieną labai svarbų momentą. 57 metais vasarą kažkas suorganizavo mūsų jaunus klierikus atsilikt 8 dienų rekolekcijas. Tai į tą būrį pakvietė ir mane, ir mums rekolekcijas pravedė jėzuitas Pranciškus Masilionis. Tikrai jis buvo tokio švento gyvenimo kunigas, taip giliai kalbėjo, kad man tos rekolekcijos paliko giliausią įspūdį. Ir kai nuvažiavau tais pačiais metais, tų pačių metų pabaigoje į kariuomenę, tai su savim pasiėmiau ir užrašėlius iš tų rekolekcijų. Tai 3 metus tų rekolekcijų mintys mane gaivino. Taigi, tai po 3 kariuomenės metų sugrįžau į Lietuvą ir per 3 metus buvo galimybė svarstyti, ar tikrai aš pataikiau, ar tikrai kunigo pašaukimas yra mano pašaukimas. Tai ne vieną kartą aš maldoje svarščiau ir vis tiek galutinis apsisprendimas buvo toliau siekti kunigystės ir grįžęs po kariuomenės į Lietuvą, iš karto atvažiavau į seminariją ir ačiū Dievui, be kliūčių mane priėmė. Sugrįžęs radau labai seminariją pasikeitusią į blogą pusę. Jeigu, kai įstojau 55 metais ir mūsų jaunus klierikučius įsivesdavo į santaką pasivaikščiot vyresnio kurso klierikai, tai kalbos visada būdavo dvasinės apie religinius dalykus. Kai sugrįžau iš kariuomenės ir prisimenu, vienas vyresnio kurso seminaristas mane įsivedė pasivaikščiot ir bevaikščiant pradėjo kalbėti, kam ta malda reikalinga, kažkokia nesąmonė. Aš įsižiojęs klausau, galvoju, nieko savo klierikas, kuris šitaip kalba, ko jis čia darė seminarijoje. Labai greitai supratau, kad į seminariją labai yra įkišusi koją KGB ir kad yra nemažai klierikų užverbuotų kaip KGB bendradarbių, tai tada man paaiškėjo ir to klieriko kalba. Man baigus trečią teologinį kursą vasarą įsikviečia į rajoną, į pasų skyrių. Mūsų registruodavo tada seminarijoje laikinai metams laiko, o vasarą reikėdavo vėl laikinai prisiregistruoti ten, kur atostogauji. Tai pasikvietė į pasų skyrių ir prisistatė vienas save pavadinęs Jonu, prisistatė, kas jis yra, KGB darbuotojas, ir mane pradėjo verbuoti dirbti saugumo bendradarbiu. Žinojau, kad jeigu šitam saugumiečiui aš griežtai pasakysiu, kad aš nenoriu matyti jūsų net akise, tai tikriausiai rudenį, kai atvyksiu į seminariją, tai savo pavardę rasiu išbrauktą iš seminaristų. Nes tada buvo dažnas atvejis, kad valdžiai, kuris nors klierikas neįtinka, seminarijos vadovybė liepė pašalinti ir jį automatiškai išregistruodavo ir turėdavo seminariją palikti. Tai aš tam saugumiečiu Jonui viešpats pakišo tokią labai gerą mintį. Sakau, žinot, aš labai atviras vaikas, dabar, kai važiavau į rajoną, tai savo namiškiams ir klebonais sakiau, kad važiuoju į pasų stalą, o pasirodo, kad aš buvau reikalingas ne pasų stalo jo jums, ir aš sugrįžęs vis tiek turėsiu ir klebonų, ir namiškiams papasakot apie šitą susitikimą ir ką mes kalbėjom. Tai saugumėtis turbūt pusvalandį mane įtikinėjo, kad nebus nuodėmės, jeigu aš nutylėsiu ir nepasakysiu, kad buvau susitikęs su saugumo pareigūnu. Taigi, tai taip nesusipykę įsiskyrėm ir nepasakiau, kad bendradarbiausiu. Antrą kartą mane vėl agitavo bendradarbiauti, atvykus į kunigų seminariją, nes reikėdavo atvykus į seminariją. Čia Požilos rajone buvo milicijos poskyris ir visus laikinai metams priregistruodavo Kaune. Ir ta proga KGB pareigūnai vėl klierikus agituodavo bendradarbiauti. Iki pat šventimų, iki 62 metų balandžio mėnesio visą laiką gyvenau tokio įtampoj. Ar saugumas praleis mane, kad galėčiau gauti kunigo šventimus ar ne. Tai kai 62 balandžio 18 Telšių vyskupas Maželis suteikė kunigystės šventimus, tai nuo širdies tarsi didelis akmuo nuriedėjo. Viskas, dabar jau esu kunigas ir jau saugumiečiai kunigystės iš manęs netims. Tai gavę šventimus, gavau pirmą paskyrimą į Alytaus angelų sargų parapiją. Ir man, kaip jaunam kunigėliui, buvo didelė Dievo dovana. Tada šitoj parapijoj tarnavo vienas labai labai geras kunigas, Albinas, jis buvo kažkada bandęs saleziečiu būt, bet juo netapo, bet buvo tikrai toks tvirtas, nuoširdus, pamaldus kunigas, altarista. Tai su šituo kunigu labai užsimezgė gera draugystė, tai po pietų išeidavom į Alytaus pušyną pasivaikščiot, ir jis man daug ką pasakojo apie savo pašaukimą, apie savo bandymą būti saleziečiu, ten kažkas, nežinau, sutrukdė. Tai jo graži tokia kunigiška įtaka man jaunam kunigui buvo labai labai svarbi. Už tai, kad seminarijoje viską išmoksti teoriją, o čia mačiau praktikoje kunigą. Pavyzdžiui, pirmadienį jau jis turėdavo pasirašęs pamokslą ateinančio sekmadienio ir vaikščiodamas kapinėse, kapinės prie bažnyčios, ir jis jau pusbalsiu sako pamokslą, kurį jis sakys sekmadienį bažnyčioj. Jo toks gražus uolumas man buvo labai labai toks brangus. Klebonas nebuvo pamaldus, bet ačiū Dievui jį greitai pakeitė ir atvažiavo iš Miroslavo parapijos kunigas Jonas Maksvytis, idealistas. Tai jis man kaip jaunam kunigui po to altaristo Albino Draždžio įtakos, jis man vėl tokia labai labai gražią įtaką paliko. Suvokiau, kad tikrai kunigas gali būti per visą gyvenimą idealistas, tai šitų dviejų kunigų įtaka mano gyvenime buvo tikrai tokia labai svari.
Eminencija, dar klausimas iš tos pradžios kunigystės. Nes tikrai daugelis jaunų žmonių bijo ar stoti į seminariją, ar atkrinktis kunigystę, nes galvoja, ką sakys savi, tėvai, broliai, seserys, kaip draugai reaguos, kaip čia visuomenė. Tai kaip jūsų reagavo aplinka, kaip jums sekėsi, nu va.
Ar, kai stojau į seminariją.
Jo, kaip stojot į seminariją, kaip pasakėt, kaip ką jie sakė, kaip reagavo.
Kai pasakiau klebonui, kad stoju į seminariją, tai jis taip ramiai, be kažkokio entuziazmo, sakė, jeigu jau apsigalvoji, tai gerai, važiuok. Mano pamaldi motina, tai tretininkė, labai anksti numirė, kai aš mokiau 7 klasėje. Tai apie jau jos reakcijos nebuvo. Kai pasakiau tėveliui, kad stoju į seminariją, tai jis taip truputį pritilo, nusakė, jeigu jau apsisprendėjai, bandyk. Taigi, tai neparodė nei per didelio entuziazmo, nei net kalbinėjo. Daugiausiai džiaugsmo padariau tam broliukui pranciškonui. Kai pasakiau, kad važiuoju į seminariją, tai tikrai jis apsidžiaugė. Jis man besimokant vidurinėje mokykloje, laikas nulaiko tokią mintį pakišdavo, ar kartais negalvojo apie kunigų seminariją. Tai žinoma, tada dar nieko konkretaus aš jam nepasakiau, o kai jau nuvažiavau į seminariją ir nuvežiau dokumentus, tai papasakojau broliukui Pranciškui, kad stoju į seminariją, tai jis labai džiaugiasi. Nu, apsidžiaugė ir kunigas Antanas Keltys. Jis tuo laiku, jau kai aš stojau į seminariją, NKVD pareigūnai jį pagavo, kuris slapstės, bet jau Stalinas buvo numiręs ir 3 dienas Druskininkuose tardė, išklausinėjo, kuris slapstės, ką jis veikė. Ir leido jam oficialiai dirbti. Man atrodo, Leipalingio parapijoje įdarbino altaristą. Tai kunigas Antanas irgi apsidžiaugė, kad stojo į seminariją. Tik žinoma, jis labai labai anksti iškeliavo pas viešpatį. Kai aš grįžau iš kariuomenės 60 metais, mane pasiekė žinia, kad jis Lazdijuose ligoninėje, aplankiau aš jį, beveik nekalbėjo, pakviečiau kunigą altaristą, kad suteiktų paskutinius sakramentus ir jis tą dieną ir užgeso. Tai kunigas Keltys mano kunigystės nesulaukė.
Kokį įsimena jums iš šventimų, iš vat, pirmųjų mišių, kaip jau galėjo šitą stebuklą atlikti, ar atsimenat, kaip buvo, kokios buvo pirmos mišios, krikštonyse turbūt?
Taip, pirmos mišios buvo kunigystės šventimus, gavau didįjį trečiadienį, o pirmos mišios buvo Velykų antrą dieną. Taigi tai labai gerai prisimenu tą dieną, suvažiavo visi giminės, atvažiavo keli seminaristai ir su virpuliu ėjau prie altoriaus aukot pirmasis mišes. Tai buvo labiausiai ir įsiminė tas toks virpulys, kad tik viską gerai atlikčiau, kad viskas būtų jau. Bet seminarijoje jau buvo tikrai mus išmokę mišių liturgiją labai, labai tvarkingai, tiksliai atliktai. Tai tikrai nepadariau jokios klaidos. Po mišių visi giminės suvažiavom į mano tėviškę. Tai tokie prisiminimai iš kažko daugiau tai atmintį nelabai ir išlikę.
Supratau, kaip istorija toliau vystėsi. Alytuje Angelų sargų parapijoje buvot?
Angelų sargų parapijoje ištarnavau 3 metus. Ir antroji vieta buvo Lazdijai. Lazdijuose vėl radau labai gerą kleboną kunigą Degutį, kuris nebuvo labai kalbus, bet toks tikrai tvirtas, geras kunigas. Tai man jaunam kunigui šitie pirmi kunigai Alytuje, kunigas Drazdys, kunigas Maksvytis ir kunigas Degutis, jie buvo tokia gražia moralinė atrama. Taigi, kas svarbiausia, kad kunigas Degutis leido man katekizuoti vaikus. Mano laikais buvo sovietinis įstatymas, kad kunigas neturi teisės vaikus mokyti katekizmo, gali tik egzaminuoti po vieną. Tėvai turi išmokyti ir ką išmoko, tai egzaminuoja ir jeigu egzaminuojant gali kur suklydo pataisyti. Tai kunigas Degutis nedraudė ir aš pradėjau bažnyčioje sekmadieniais mokyti vaikus ruošti pirmai komunijai. Po votyvinių mišių šoniniai navoj vaikai susirinkdavo ir aš ten kokią gerą valandą laiko jiems kalbėjau, ką žinojau, kas buvo reikalinga ruošiantis pirmai komunijai. Tai žinoma, valdžiai tas netiko, labai greitai prasidėjo toks susidūrimas su valdžios pareigūnais. Tais laikais kiekvienam rajone vykdomo komiteto pirmininko pavaduotojas buvo atsakingas už rajone dirbančius kunigus. Tai tas vykdomo komiteto pirmininko pavaduotojas mane įsikvietęs pradėjo mokyti, kaip aš turiu eiti kunigo pareigas, kad negaliu katekizuoti vaikus, taigi būreis, žinoma, aš to nepaisiau, tada gavau kvietimą atvykti į Vilnių, o Vilniui buvo tuomet tokia įstaiga religijų reikalų taryba. Ir tos tarybos įgaliotinis paprastai tuo metu buvo buvęs KGB pareigūnas, tai Rugienis mane piktai barė, kad aš nemoku eit kunigo pareigų ir jeigu nesilaikysiu tarybinių įstatymų, tai aš negalėsiu dirbti kunigu. Taigi tai, žinoma, nepaisiau to viso barimo ir tada sovietinė valdžia dar iš karto nesiryžo mane nušalinti nuo pareigų, bet tokia taktika kitokia laikys. Tuo keldavo į kitą parapiją. Iš Lazdijų tuo gavau vyskupo raštą, kad skiriamas į Kudirkos naumiesčio parapiją. Kudirkos naumiščio parapijoje irgi vaikus mokiau, tuoj už pusmečio gavau skirimą į Prienus vikaru. Prienuose, pakunigavus gal kokius 4 mėnesius, įsikvietė įgaliotinis į Vilnių ir sakė, negali sakyti pamokslus. Taigi, sugrįžęs iš įgaliotinio, užvažiavau pas savo vyskupą Labuką, papasakojau, ką draudės, sakiau, aš šito įgaliotinio įsakymo nesilaikysiu. Tai vyskupas Labukas 10 metų jau buvęs lagerį, jis mane pradėjo barti, tikinėti, kad nesakyk, nes man bus blogai, aš 2 kartą nenoriu važiuoti į lagerį. Na ir prisimenu visą gavėnios laiką, nesakiau pamokslų, po Velykų nuvažiavau pas savo vyskupą ir sakau, nesilaikysiu įgaliotinio nurodymų ir pamokslų sakysiu. Už 2 dienų gaunu iš kurijos iš vyskupo pranešimą, kad įgaliotinis man jau leidžia sakyti pamokslus. Taigi, bet greitai iš Prienų iškėlė į Vilkaviškį. Na, o Vilkaviškį be kunigaujant uždraudė eit kunigo pareigas. Ir kai uždrausdavo valdžia eit kunigo pareigas, tai reikėjo įsidarbinti į kokį nors darbą. Tai vykdomo komiteto pirmininko pavaduotojas mane įdarbino metalo gamykloj. Tai ten prie staklių reikėjo dirbti paprastą darbą. Po 2 mėnesių kunigui Zdebskiui, mano artimam bičiuliui, irgi buvo uždraudę į pareigas ir jis buvo įsidarbinęs į Prienų melioraciją. Tai kunigas Zdebskis mane suagitavo, sako, atvažiuok ir tu į melioraciją, tai kartu dviems bus smagiau. O tada melioracijos darbų vykdytojas Prienų rajone buvo toks Jurgis Brilius, toks geras katalikas, iš jo šeimos paskui 2 kunigai išėjo. Tai įsidarbinau Prienų melioracijoje ir visą vasarą klojom molinius vamzdelius. O 6 ir sekmadienį mes turėjom laisvus ir galėjom kur nori gastroliuoti. Tai mus pogrindį dirbusios seserys vienuolės suorganizuodavo jaunimo ir kviesdavo mus pravest konferenciją. Tai sovietinė valdžia, norėdama nubaust, padarė labai gerą darbą. Mane nukreipė į pogrindį ir nuo to laiko per visą savo kunigystės laikotarpį labai daug kalbėdavau ir pasauliečiams, ir seserims vienuolėms. Vienuolėms pravesdavau metinės rekolekcijas savaitės laiko. Visa tai man išėjo labai labai į naudą. Na ir tuo metu mano kunigystės pašaukime buvo svarbus momentas, nutariau įstoti į Jėzaus draugiją. Tai buvo 68 metai, nuvažiavau pas jėzuitų provincijolą Joną Danylą į Stirnius, papasakojau apie savo ketinimą ir jis sakė, gerai, bandyk. Paskyrė pradžiai atsilikti mėnesio rekolekcijas Tilžės parapijoje ant Drūkšių ežero kranto. Ten tarnavo jėzuitas kunigas Blažys ir jis mėnesį laiko mane mokė, koks turėčiau būti jėzuitas. Kiekvieną dieną kalbėdavo 4 kartus po 30 minučių tiksliai. Taigi, o ir po to pusvalandžio kalbėjimo aš dar valandą laiko turėjau apmastyti. Tai tos mėnesio rekolekcijos jos man davė be galo daug. Ir manau, kad mano kunigo pašaukimo kelyje tai buvo toks labai labai toks didelis lūžis į gerą pusę. Nežinau, koks ir iš manęs būtų išėjęs kunigas pasaulietis, bet kai gavau tą jėzuitišką formavimą, tai pas jėzuitus dvasinis gyvenimas jau pastatytas labai ant tvirtų bėgių. Po tų rekolekcijų kelis metus viskas du mėnesiai nuvažiuodavau pas tėvą Danylą duot apiskaitą, kaip man sekasi. Taigi ir po poros metų vėl buvo mėnesio rekolekcijos ir paskutinė įžada Jėzaus draugijoje. Tai va mano pašaukimo keli labai daug nulėmė vienuoliai. Pirmas buvo salezietis Antanas Keltys, o paskui toliau jėzuitai. Tai esu be galo Dievui dėkingas už tą dvasinę kelionę. Nežinau, koks iš manęs būtų išėjęs kunigas, jeigu ne vienuolystė, bet tas vienuoliškas gyvenimas tikrai buvo man kaip jaunam kunigui didelė, didelė atrama. Ir manau, kad kiekvienas kunigas būtų laimingas, jeigu kažkokie panašią atramą turėtų. Seminarija kunigui, jaunam kunigui duoda tik pradžią, gerą impulsą, o toliau visas gyvenimas labai priklauso nuo to, su kokiais kunigais tenka bendrauti. Tai esu be galo Dievui dėkingas, kad ir nuo pat pradžių šalia savęs turėjau tokių kunigų, iš kurių galėjau mokytis.
Eminencija, visi žino ir Lietuva tikrai didžiuojasi jumis kaip tuo, kuris išgyvenot ypatingą išbandymą ir jį atlaikėt ir tikrai esate tremtinys, esate buvęs lageryje ir ne tik parapijoje, ar ne tik tai vat, gražiuose tokiuose tarnystės ar tarnavimo viešpačių ir žmonėms vietose, bet esat buvęs ir matęs tą sovietinį šaltį. Papasakokit, kaip ten atsidūrėt ir kaip čia buvo?
Mano kunigiškoj tarnystėj buvo dvi pusės. Viena pusė kunigo oficiali tarnystė, tai ko bažnyčia iš kunigo reikalauja, o kita pusė buvo pogrindis. Ir tam pogrindį 11 metų vadovavau Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidimui. Tai saugumiečiai neturėjo įrodymų, kad aš vadovauju, bet jie daug turėjo visokių turbūt kolaborantų pranešimų, kad kažkur tai prie kronikos šaknų esu. Tai kai Sovietų Sąjungoje į valdžią atėjo buvęs KGB pirmininkas Andropovas, tai tada mane areštavo, pusę metų praleidau KGB kalėjime Vilniuje, sudarė bylą ir aukščiausias teismas davė 10 metų. 6 metus griežto režimo ir 4 metus tremties. Taigi tai po šito sprendimo nuvežė į Uralą ir daugiausia laiko praleidau 37 lageryje, paskui kelis kartus vežė į Lietuvą, agitavo rašyti malonės prašymą, kadangi sovietiniai valdžiai nuteisti kunigai buvo labai rakštis didelė. Užsienį skambėjo labai blogai, kad sovietinė valdžia bažnyčia persekioja, tai jie norėjo, kad parašyčiau malonės prašymą ir sakė, galėsi grįžti reiti savo kunigo pareigas. Aš tą daryti atsisakiau. Tai pasibaigus lagerio bausmiai, nuvežė į Sibirą ir ten Sibire pabaigiau savo bausmės laiką. bausmės laikas iš 10 metų išėjo trumpesnis. Nes kai buvo spalio revoliucijos 70-osios metinės, tai ta proga ir politiniams kaliniams bausmė sumažino per pusę. Tai man sumažėjo šiek tiek lagerio bausmė ir Sibiro 4 metai, tik 2 metai buvo palikti. Na, o kai griuvo Sovietų sąjunga ir buvo ta vadinama perestroika, tai vieną dieną mane įsikvietė saugumietis ir apreiškė, kad aukščiausios tarybos prezidiumas mano likusią bausmę panaikino ir galiu važiuoti į Lietuvą. Tai iš tų 10 metų gerokai keli metai sutrumpėjo. Bet dabar, kai žvelgiu jau iš perspektyvos, tai manau, kad buvo Dievo dovana ir tie nelaisvės metai. Kryžius, kurį Viešpats mums kartais leidžia panešėt, jis visada išeina į naudą, jeigu tą kryžių neši ne vienas, bet su Viešpačiu.
Eminencija, o kaip tapot vyskupu, kaip šitą žinią sužinojot?
Grįžęs iš Sibiro, vyskupas Preikšas, tada buvo Kauno arkivyskupijos apaštališkas administratorius, jis man pasiūlė dvi galimybės. Arba Vilkaviškio klebonų ir dekanų, ar Kybartų klebonų. Tai aš iš karto sakau, tik į Kybartus. Tikrai buvau pamilęs šitą parapiją, su žmonėmis buvau labai susigyvenęs. Taigi, na ir kažkiek laiko paklebonavau, paskui vyskupas mane paskyrė kunigų seminarijos dvasios tėvų, po metų laiko paskyrė rektorių. Na ir vieną dieną gaunu žinę, kad vyskupas Vincentas mane kviečia pokalbiui. Nainu į kūriją ir vyskupas apreiškė, kad apaštalų sostas nominavo vyskupų ir klausė, ar suteiki. Tai man buvo didelė staigmena. Kaip jėzuitas, aš žinojau vieną svarbų dalyką, kad jėzuitai nesiekė jokių aukštų pareigybių. Tai aš savo ganytojui pasakiau, kad negaliu atsakyti taip, man reikia pirma pakalbėti su savo vyresniaisiais, tada jėzuitų provincijolų jau buvo Jonas Boruta. Gavau sutikimą, pasakė, gali pasakyti taip, tai sugrįžęs pasakiau vyskupui, kad sutinku prisimti šitą pareigybę. Buvo labai didelė permaina. Aš tapdamas vyskup ne viską pramačiau, kas manęs laukia. Tik po ilgos vyskupo tarnystės, dabar kai jau iš perspektyvos žiūriu, tai pats laimingiausias buvau, kai tarnavau Kybartuose klebonu. Vyskupo tarnystė, nu jis svarbi yra, bet ten daug reikalų administracinių susiduri su kunigais, kurie ne visada yra aukštumoj, kuriuos reikia kartais pabarti, kartais iš svarbios vietos kelti į menkesnę vietą. Ir žinoma, sutinki daug tokio negatyvo. Tai pati pradžia iki vyskupo šventimų ir kol buvau vyskupas auxiliaras, tai viskas ten buvo lengviau. Ir o kai 96 metais jau kardinolas Vincentas atsistatydino dėl amžiaus ir mane paskyrė į jo vietą, tai nuo tada prasidėjo tikrai tokia, nu, svarbi, reikalinga, bet kartu ir sunki, žmogiškai žvelgiant, gana sunki tarnystė. Tai ačiū Dievui, kad kad ištvėriau iki man suėjo metai, kada turėjau rašyti prašymą, kad šventasis tėvas atleistų iš vyskupo pareigų. Tai dar kurį laiką nuncijus tempė, o aš nuncijų atakavau, kad netemtų ir pagaliau gavau žinę, kad esu jau atleidžiamas, jau būsiu vyskupas emeritas.
Taigi mūsų laida pašaukimo džiaugsmas, ar ne, jinai vadinasi, ir sakykit, tai kas labiausiai jums teikė džiaugsmą ir va tebe teikė džiaugsmą jūsų kunigiškoj kasdienybei?
Nežinau, kaip pasauliečiams atrodo kunigo gyvenimas, gali jiems atrodyti toks nelengvas, neturi žmonos, taigi, bet jeigu man reikėtų dabar iš naujo rinktis pašaukimą, tai visai nebejodamas rinkčiaus kunigo pašaukimą. Ir kunigo kelyje yra džiaugsmo, man atrodo, kai kuriais atžvilgiais daugiau kaip tiems, kurie gyvena šeimos gyvenimą. Jeigu kunigas gerai atliekė savo pareigas ir myli savo parapiečius, tai žmonės atsilygina tuo pačiu. Taip kad, va, kaip minėjau anksčiau, patys tokie šviesiausi metai buvo, kai dirbau klebono pareigose Kybartuose, kadangi vikaras truputį esi nuo žmonių toliau. O klebonas nuolatos susiduria su žmonėmis, kurie prašo vienokių ar kitokių patarnavimų. Ir jeigu kunigas žmonės myli, tai iš jų pusės tikrai jauti tą pačią meilę ir tikrai niekada nesijaučiau kažkoks vienišas, visada jaučiaus, kad reikalingas, žmonių mylimas. Tai tas teikia tikrai tokį didelį džiaugsmą. Nu, neveltui Kristus paskutinės vakarienės metu, kai kalbėjo savo mokiniams, ragino, kad vieni kitus mylėtų, kad laikytus Dievo įsakymų ir žadėjo apdovano džiaugsmų tokiu, kurio niekas negalės atimti. Tai tuo kunigiško gyvenimo džiaugsmu, man atrodo, buvau ir aš apdalintas.
O ką patartumėt tiems, kurie atsvarsto rinktis kunigystę ar ne, arba tiems, kurie išgyvena pašaukimo sunkumus, krizės? Šiandien yra daug kunigų, kurie nenuliūdi.
Pašaukimo krizė gali ištikti kuniga tik tada, jeigu jis neišlaiko kunigiško gyvenimo aukštumos. Jeigu jis pasineria pilnai į kunigišką tarnystę, žmonės myli, jiems gražiai tarnauja, jis neišgyvens pašaukimo krizės. Pašaukimo krizė išgyvena kunigai, nu, kuriuos sovietiniais laikais vadindavo kulto tarnautojai. Va, reiškia, kulto tarnautojas atlieka, kas būtiniausia, paukoja mišes, o paskui ten jau jai kas pakviečia pas ligonį nueina, o paskui kambarėlį žiūri televiziją. Tai jei kunigas neišlaiko reikiamos aukštumos, tada ištinka visos krizės. Ateina paskui visi gundimai, kad čia be moters, koks čia gyvenimas, tai vat, kartais matom, kaip kunigai nudreifuoja į šalį. Tai mano patarimas būtų, jeigu kunigas pradeda jaust, kad išgyvena krizę, reikia atsilikti geras rekolekcijas ir pradėti normalų, gerą kunigišką gyvenimą, kunigišką tarnystę. Ir jeigu ta graži tarnystė bus, tai pasibaigs visos krizės. O jaunimui, kuris va, truputį jau pamasto apie kunigystę, tikrai patarčiau, rinktis kunigišką kelią galima tik ryštantis, kad pilnai gyvens taip, ko bažnyčia iš kunigo reikalauja. Ir svarbiausia, kad kunigas būtų su žmonėm, žmonės mylėtų, tai tada kunigo tarnystė yra didelė Dievo dovana.
Ačiū, eminencija. Tikrai, mėly Marijos radio klausytojai, džiaugiamės, kad šitoj pašaukimo džiaugsmo laidoje šiandien mūsų svečias kardinolas Sigitas Tamkevičius. Ačiū, eminencija, kad atvykot, kad pasidalinot savo įžvalgomis, savo gyvenimo istoriją. Na ir kviečiame Marijos radio klausytojus toliau likti su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.